беларускі свет у інтэрнэце.
Телеграм-канал «Далі Беларусь» активно блокуюць і признаюць экстремістскімі. На гэта сёння звернем увагу, запрашаю вас на программу. Тут Улад Грыневскі, будзем з вами разам. Два рэгіянальныя чаты і тэлеграм-канал, прызнаныя экстрэмісцкімі, суд Салігорскага раёна прыняў рашэнне ў дачыненні да рэсурсаў «Салігорск для жыцця чат», «Салігорскі чат» і «Хом Салігорск Слуцк». Падставы для гэтага сталі матэрыялы праверкі ўпраўлення Губазе КМУС па Мінскай вобласці. У паведамленні адзначаецца, што ў чатах і ў канале сістэматычна вядуцца прамыя, ускосныя і утоеныя заклікі да ўдзелу ў несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах. Распаўсюджваюцца экстрэмісцкія матэрыялы, публікуюцца абразы ў адрас чыноўнікаў і прадстаўнікоў праваахоўных органаў. Таксама там размяшчаецца нацысцкая сімволіка, атрыбутыка і пасты, накіраваныя на распальванне сацыяльнай варушасці, паведамляе прэсавая служба Міністэрства ўнутраных справаў. Суд Московскага района Бірэсця прызнаў одну з публікацый інтэрнэт-партала «Віртуальный Брэс» экстремісткай. Прагра паведамляецца на афіцыйным сайце Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Сітуацыя тычылася апублікаванай фатаграфіі Владзіміра Гундара, грамадскага актывіста з Баранавічу, які праходзіў па адной з крымінальных справаў, дзе той апрануты, увага, у вышыванку з арнаментам. Дзяржаўныя органы ўглядзелі ў гэтым арнаменце свастыку, каментуе кіраўнік партала Андрэй Кухарчык.
Мы пока не знаем, каким образом решение суда скажется на работе сайта. Они постановили заблокировать страницу, и, конечно, это будет сделано. Но весьма вероятно, что Министерство информации может заблокировать и весь домен. Такие права у него есть. Мы попытались привести суду свои доводы, но около 15 минут рассказывали, почему это плохо, почему неправильно, почему эксперт может ошибаться, и вообще он в данной области может быть даже не эксперт. Но суд решил не прислушаться и сделал собственные выводы. Ничего удивительного в этом мы не видим. Я думаю вообще, что это, так скажем, первая ласточка, и таких случаев будет все больше и больше, потому что такие законы приняли, и, соответственно, они будут исполняться, и будут выискивать где-то какие-то запятые, недочеты, фотографии с какими-то вещами. Все это будет нарастать, как снежный ком. Такие экстремистские, в кавычках, материалы, по удивительному совпадению, наверняка будут находиться в основном на независимых сайтах, которые пытаются удерживать разнообразную повестку для своих читателей. Ну, а что будет дальше, посмотрим, пока сложно об этом говорить. Конкретно никаких последствий пока нам не было заявлено. Была проведена проверка милиции, она не выявила никаких нарушений со стороны лица, который разместила данную фотографию. Сначала был составлен протокол, в котором так и написано, нет никаких нарушений, но потом позвонили, извинились, сказали, что дело закрыто, протокол аннулирован. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что дело рассматривалось в гражданском суде, и мы были не ответчики, а заинтересованное лицо. Еще в качестве заинтересованного лица выступало Министерство информации. С его стороны никто не пришел на суд, и ГУБОПИК тоже никого не было. То есть, фактически, мы были единственными на суде. Все заседание длилось около 35 минут.
Экспертное заключение для суда по этой справе робил уголовный редактор Державной районной газеты Зиванова Игорь Гетман, який поводля адукации кандидат филологичных наук.
Представник Рады громадское объединение Беларусь ассоциация журналистов Вольга Хвоин.
Мы меркуем, что все-таки для того, как оценивать символы, орнаменты и так далее, человек может иметь крыху иншую эдукацию. Хотя быть, например, экспертом у этнографии и так далее. А тут отрымливается, что визуальную выяву оценивал филолог. Тому есть до этого пытания. Белорусская ассоциация журналистов теперь просит у всех сотрудников медиа быть вельми уважливыми до контенту, какие они размещают в Беларуси. Потому что потрапить под расширенную увагу сотрудников милиции и отримать у вынику великие штрафы из погнания вельми просто. Тому треба сочить за тем, какие телеграм-каналы, например, признаются экстремистскими, и сочить за тем, как на медиаресурсах информации с этих каналов на простого цитования, выяв с логотипами и так далее не было. Так такая позиция. Мы просим быть усіх уважлівими, і у гэтым моманте, які мы зараз обмерковываем, есть пытанне у справе рашэння суда да эксперта, які быў прыцягнуты у працэсе. Знешне, сапраўды, я бачыла выяву гэтай кашуля. Яна, на першы погляд, сапраўды можа выклікаць пытанні. Там сапраўды элементы арнамента, якія падобныя на свастыку, але ўсё ж такі падобны на свастыку. І свастыка гэта не адно і тое ж. Гэта мусіць рабіць эксперт, які сапраўды займаецца візуальным шэрагам, візуальнымі сімваламі, традыцыйнымі арнаментамі і гэтак далей, а не чалавек, які проста кінуў позірк і адразу выдаў.
Рашэнне суда можна абскардзіць, ці скарыстаецца гэтым правам кіраўніцтва партала «Віртуальны Брэст» пакуль невядома. І напрыканцы, колькі трэба коцікаў, каб аднавіць сілы, ў інтэрнэце запусцілі жарта ў левую апытанку. Колькі ў вас засталося сіл і энергіі, такім пытаннем сустракае ўсіх карыстальнікаў адзін з беларускіх сайтаў. Яго аўтары запрашаюць беларусы ўсіх пакаленняў падзяліцца сваім самаадчуваннем, прыняць удзел могуць толькі жыхары Беларусі. Як азначаюць стваральнікі праекта, яго мэта зразумець, як адчуваюць сябе людзі па ўсёй краіне і па магчымасці прапанаваць рашэнне для папаўнення сваіх сілаў. Сярод рэкамендацый немала жартоўных, напрыклад, з дапамогай прагляду фатаграфій з коцікамі альбо стужкі ў ціктоку. Праз тыдзень аўтары даследавання абяцаюць апублікаваць поўныя вынікі. Можна будзе даведацца, дзе жывуць самыя энергічныя беларусы, дзе ў краіне патрэбна дадатковая падзарадка. Я таксама запрашаю вас на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Шукайце крэлска нас у сацыяльных сетках, у Фейсбуку, Твіттера, ВКонтакте, у Телеграм да ў Скайпе. Мы называемся «Беларуская радыорацыя». Добрага дня, Улад Грынёўскі. До новай сустрэчы на нашай вольнай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.